کاکو من جارکتر خوشتنو بر رامکانی بشی کوری دنگ امریکا کرد لدرجایی میجوی هورازین و نشه بیده توشی جورها شکست بوا و سرکوتن یکم تری بده سیناوا تا چند لو شکستان کرد وکوان کلکانی ورگردوا
بداخوا وکو لپرسیارکش اماجت فکرت رنگ بلیم لدنیا دا یک لو نتوانی اگر یکم نتوانه بین که زورترین کارسات زورترین تاقی کرنوی توان بسر ایمه دا انزام دراو تاقی کراو تاو رنگ زیاده روینه بی اگر تاقه نتوی چی دنیا بی لروی میجویه و زیاده روینه اگر بلیم پر اشکال ترین نتوی دنیای بلام زیاده رویشنیه اگر بلیم زور زور کمتر لقباری کارساتو لقولی او برینه میجویانه همانه توانی و مانه تی بگین قول درگ بکین با حالا میجو یکان من با برین اکان من و بتوانین لرگی ام درگ کردنو تیگش نقولا و هسته چی میجویی بیر کردنوی چی میجویی و بیر کردنوی چی نتوی بالا و تندروست دروز بکین که بتوانین استاو آینده خومانی لسر بینه بکین بداخوا با ولامی پرسیارکی جناب دتوانم بلیم کمترین کلک لا رابردوی خومن ولا میجوی خومن لو هلا استراتیجی و لو بخبره بخبریه میجو یعنی که رابردو همان بوا و استش بردوامین لسر همان بخبری لأسی میجوی رابردو مانا و همان بخبری و بحوالی لأسی استاو ایندش منده امش بپلی یکم لهمو قناغه کن و بطایبد لو قناغه استا که امت ایداده جین اوانه که بناوی سرکردائیتی کرد و استال دنیا در نماینده کرده کن و لباشوری کردستان بزابد ما بس ما بلیم اوانه برپرسیاری یکمن لوی که ام قناغه و ام درفته هل کوتوی لروی سیاسی و لروی میجو یو بوگلی کردستان هاتو تا پیشوه اوان ناتوانن لعاسی برپرسیاریتی قناغه کتابن
او ترسکه هیوایی لباشور ده هبو مخابن پوشل کراویستا که هاولاتیان وکو خانوادهی که بیسر برست دی بینن لیهاتوه آیا ببی حکومتی کارا شیانی روبروبنوی او همو تنگاجانه هیا که بروکی هری میگرتوه؟
هیچ قیرانک چل روی سیاسی چل روی دارایی و او کشو گرفته میجو یعنی بو هر نتویک دین پیش پیویسته بشوی چی دامزراوی و لسر اساسی بیرکرنوی چی استراتیجی سیاسی عبوری و کوملایتی بتوانی روبروی بیتو و برنامه چارسر سازی بو سر ریب خی بوی بتوانی لیستا بشکل کشکان سارسر بکی و بشوی چی استراتیجی بو آیندش کشکان بنبر بکی یا ازگار کمیان بکی تو لیستای حریمی کردستان دا بداخو او حزب بالا دستانه و بتایبت دمیو اماجب کم که پارتی دیموکراتی کردستان چارنوسی باشوری کردستانی لبردم خطری چی گوره دادانه و پیچوانی همو او بانگشانی که لسر آستین و دولتی و لسر آستین و خوش دی که هم با مسئله دامزراندنی دولت هم با مسئله رفراندوم همو پایکانی رفراندوم و دولتی که نتوی لناو خود للان پارتی و بنمالی برزانی و بتاواتی لیدرا و خاپور بکرا و همو زمینه چی دامزراندنی دولت و انجامدانی رفراندوم با سر بخوی کردستان لبر برا و چون که یه چک لفای گرنگکانی هر پروسه چی سر بخو خوازانه و مسئله رفراندومیش پیوستی به یک ریزی نشتمانی هی پیوستی به رخصاندن و درفتی گنجاو هی با تاککانی کوملگا که همو تاکگلم کوملگا هی خوی به هولاتی درجه چی ام نشتمانه بزانه بلان بداخو ام اندوخی چی وین هی ناو تا پیشو که گروپ یک یعن دسته چی توتالیتر به تواوتی کنترولی جمگ سیاسی و عبوری و کمالایتیکانی حریمی کردستانیان کردوه و درفتیان نهشتو تا و بوم ممارس کردنی ازادانی بجداری سیاسی لسر هستی کمالگا و بجداری سیاسی حزب سیاسی کانیش
لو روشو به بریاری که نیاسایانه وکو خوتان دلین وکو گران خازکان دلین سروکی پرلمان و اندامکانیان دور خراونه و پارلمان هیچ بریاری که در کردوه و یا خود رژه پیوستی هی بو پسند کردین بریارکان و ببی ایوه کارکان به چه شویگ بر رویده شید؟
حالبت کاری پارلمان به تواوی راوستاوه همو اگه در این که به بریاری که مسعود برزانی که سروچی پارتیه و مکتبی سیاسی که پارلمان و حکومت پک خران و دیارم دمه به کورتی اماجه باوب کم ئەمە تەنها پەیوەندی بە هەڵوێستێکی دیاریکراوی پەرلەمانی کوردستانەوە نەبوو لەسەر مەسەلەی سەرۆکایەتی هەرێم، بەڵکو دڕدۆنجی و نامۆیی پارتی و ئەو بنەماڵە حکومڕانی کە پارتی بەڕێوە ئەبن لە دروستبوونیەوە بەرامبەر بە پەرلەمان لە ئەساسدا دڕدۆنجی و نامۆییەکی ئایدۆلۆژیە کە ئەوان لە ئەساسەوە بڕوایان بە پەرلەمانێکی کارانیە. هەروەکو چۆن هێزە تۆتالیتاریەکان چ لە وڵاتە دیکتاتۆریەکاندا لە وڵاتانی کە ئایدۆلۆژیا تۆتالیتاریەکان چ لە وڵاتە کۆمونیستەکان و چ لە ئەڵمانیای نازیدا چۆن پەرلەمانیان کۆتایی پێهێنا، ئەمانیش بە شێوازێکی تر بە فۆرمێکی تر پەرلەمان داگیر دەکەن و کۆتایی پێهێنن کە لەلای ئەمان بریتیە لە دروستکردنی پەرلەمانێکی ساختە کە تەنها دیکۆری ئەو سیستەمە حکومڕانی و شێوازە حکومڕانیان بۆ بکاتە خۆیان دەیانەوێت لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی، نەک ئەوەی پەرلەمانێک دێ بتوانێت ڕۆڵی ڕاستەقینەی خۆی لە چاودێریکردن لە یاسادانان لە مەسەلەی چارسازی سیاسی و چارسازی ئابووری ئەنجام بدا. ئەوان دەیانەوێت پەرلەمانێک بێ کارتۆنی بێ و لەو چوارچێوە سیاسیە دەرنەچێ کە بنەماڵە و پارتی دیموکراتی کوردستان دای دەڕێژن، و بۆیە دەیانەوێت پەرلەمانێک بێ کە تەنها بڕیارەکانی مەکتەبی سیاسی و سەرۆکە حکومڕانەکانیان پەسەند بکا بەدەر لەوە پەرلەمان ئەگەر لەو سنوورە چوویە دەرەوە وەکو ئێستای لێرێ. بۆیە دەکرێ بڵێین بەفەخرەوە ئەم خولەی پەرلەمانی کوردستان لەو چوارچێوە کارتۆنی و ساختەیە هاتە دەرەوە کە چەندین ساڵە پارتی دیموکراتی کوردستان و هێزە هاوپەیمانەکانی ویستویانە پەرلەمانی تیابهێڵنەوە. بۆیە ئەم خولەی پەرلەمان ئەو چوارچێوەیەی تێپەڕان و ویستی ڕۆڵە ڕاستەقینەکەی خۆی بجێڕێ بەر ئەنجامی ئەمە پارتی دیموکراتی کوردستان کودەتای ئەنجامدا و ڕێگەی لە سەرۆکی پەرلەمان حکومەتی
پەکست. کاکۆمێ، بێگومان وڵاتێک بەبی پەرلەمان ئەستەمە کارەکانی بەڕێوە بشێت، ئێوە چه چارەڕێگایەک بە گونجاو دەزانن بۆ دەربازبوون لەم تەنگەژە لەم بنبەستە؟
بە دڵنیایی جارێ هەر ئەوەی کە وڵاتێک هەبێ و لە بانگەشەکانە لە دروشمەکانە وڵاتێکی دیموکراسی بێ بەڵام پەرلەمانی نەبێ، ئەمە بۆ خۆی بەدەر لە دیوە تراژیدیەکەی لە ئاستێکی باڵادا ئەم تراژیدیە دەبێتە کۆمیدی و ئەمە ڕووداوێکی کۆمیدیشە وڵاتێک کە بانگەشەی دیموکراتی بکا و سیستەمی بانگەشەی سیستەمی پەرلەمانیش بکا، وەکو ئەوەی کە هەر خودی پارتی دەیڵێ ئەم سیستەمە سیستەمێکی پەرلەمانیە، بەڵام پەرلەمان نەبێ. ئەمە پێویستە لەسەر ئاستە کۆمیدیەکە ئەمە بچێ بۆ ئەوەی بچێتە کتێبی جینسەوە وڵاتێک بەبێ پەرلەمان بۆ بانگەشەی دیموکراسی و بانگەشەی سیستەمی پەرلەمانیش بکا. لە حەقیقەتا فەرمانڕەوایی هەرمی کوردستان ناکرێت بەبێ پەرلەمان بەڕێوە بچێ، چونکە ئێستا حکوومەتێکمان هەیە بە تەواوەتی بەبێ چاودێریکردن ئیش و کارەکانی دەکا، و ئەمەش دۆخی هەرێمی کوردستان چ لە ڕووی سیاسی و چ لە ڕووی ئابووری و ئەو گەندەڵیە بێشومارەی هەیە زۆر خراپتر و کارەسات بارتر دەکا، و لە ڕووی چاکسازی سیاسیشەوە هیچ چاکسازیە گەنجام نادرێ بەبێ پەرلەمان، چونکە ئێستا لە هەرێمی کوردستان ئێمە پێویستمان بە دەرکردنی یاسا و بە هەموارکردنی یاسا هەیە. لە ڕووی مەسلەی چاکسازی سیاسیشەوە بەتایبەتی مەسلەی سەرۆکایەتی هەرێم بەبێ پەرلەمان هیچ کێشەیەکی سیاسی و بەتایبەت سەرۆکایەتی هەرێم چارەسەر نادرێت، چونکە پێویستی بە هەموارکردنەوەی یاسا هەیە چ بگۆڕینی سیستەم کە ئەمە جار لە بەرەنجامی ڕێکەوتنی هێزە سیاسیەکانەوە بێ. بەرپرسیاری ئەم دۆخە سیاسیە پارتیە و بنەماڵەی بارزانی و مەسعود بارزانیە کە نایانەوێ پۆستی هەرێمی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بەجێ بهێڵن، و ئەمەش لەلایەن هێزە دیموکراتەکان و هێزانەی دەیانەوێ باشووری کوردستان بخەنە سەر ڕێی دیموکراتیزەکردن لە هەموو ڕووەکان و لە هەموو ئاستەکاندا بێگومان قبوڵ ناکرێ.
ئومێد هەمالی، ئەندامی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان لەسەر لیستی گۆڕان، زۆر زۆر سپاس.